ูตรของความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่14เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2562ซึ่งตรงกับแรม3ค่ำเดือน12ปีกุลวันนี้พบกับสายใหม่เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเป็นเรื่องราวของการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องราวของหนอนกระทู้หอมและหนอนเจาะผลส้มโอค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเป็นเรื่องราวที่สืบต่อมาจากพฤหัสที่ผ่านมานะคะเป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังเตือนภัยทางด้านการเกษตรกันก่อนเลยค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของหนอนกระทู้หอมค่ะเป็นศัตรูพืชที่มาเป็นปัญหากับหอมแดงเป็นส่วนใหญ่ค่ะซึ่งจะพบได้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการระบาดของหนอนกระทู้หอมก็คือจะมีช่วงแดดแรงมีลมแรงในช่วงตอนกลางวันนะคะและอุณหภูมิจะลดต่ำลงในช่วงตอนกลางคืนเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการระบาดของหนอนกระทู้หอมค่ะข้อสังเกตที่เราจะพบได้ก็คือเราจะเห็นหนอนกระทู้หอมนั้นเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมนะคะแล้วก็จะกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบมีสีซีดขาวค่ะแล้วก็จะกัดกินไปจนถึงหัวหอมทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้อีกเลยค่ะแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนกระทู้หอมนะคะวิธีแรกค่ะแนะนำให้ทำการเก็บกลุ่มไข่และหนอนทำลายเพื่อช่วยลดการระบาดนะคะวิธีที่สองค่ะในช่วงที่ในระยะที่หนอนมีขนาดเล็กและมีการระบาดน้อยนะคะแนะนำให้พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสทูริงยินซีดนะคะอัตรา100มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะถ้าไม่สามารถป้องกันด้วยเชื้อแบคทีเรียแล้วนะคะทางกรมวิชาการเกษตรก็แนะนำให้ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันนะคะอย่างเช่นคอแรนทานิลิโพค่ะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรคะหรือจะเลือกใช้เป็นอิมาเมกตินเบนโซเอทค่ะอัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะนอกจากนี้ก็จะมีคอฟินาเพลนะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้ทำการฉีดพ่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยป้องกันแมลงเจ้าหนอนกระทู้หอมนะคะเตือนภัยอีกเรื่องนึงค่ะที่นำมาฝากจะเป็นเรื่องราวของหนอนเจาะผลส้มโอค่ะซึ่งเป็นศัตรูพืชที่ระบาดได้ในช่วงติดผลส้มโอนะคะข้อสังเกตก็คือเราจะเห็นว่าจะมีตัวเต็มวัยของเพศเมียค่ะวางไข่เป็นฟองเดียวๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มก็ได้นะคะจำนวน 2-29 ฟองบนผลส้มโอในช่วงที่อายุประมาณ2สัปดาห์จนถึงระยะเก็บเกี่ยวค่ะเมื่อหนอนฟักนะคะจะกัดกินเข้าไปในผลส้มโอค่ะเราจะเห็นรอยเจาะทำลายมีมูลของหนอนที่ถ่ายออกมานะคะแล้วก็มียางไหลเยิ้มผลเน่าแล้วก็ร่วงก่อนที่เราจะทำการเก็บเกี่ยวนะคะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนเจาะส้มโอในช่วงติดผลดังต่อไปนี้ค่ะวิธีแรกนะคะเกษตรกรควรจะบังคับให้มีการติดดอกและออกผลที่อยู่ในระยะเดียวกันนะคะเป็นรุ่นเพื่อที่จะสะดวกในการทำการป้องกันกำจัดและลดปริมาณของหนอนเจาะผลส้มโอค่ะว วิธีที่2นะคะก็คือให้เก็บผลที่ถูกทำลายในแปลงเนี่ยค่ะนำไปเผาหรือฝังเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดต่อไปนะคะวิธีที่3ค่ะในแหล่งที่มีการระบาดของหนอนเจาะเนี่ยควรจะทำการพ่นสารฆ่าแมลงอย่างเช่นอิมาเมกตินเบนโซเอทนะคะอัตราที่10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นโพฟิโนฟอร์ตอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นแลมด้าไซฮาโลทินอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะและเมื่อผลส้มโออายุประมาณ2สัปดาห์ให้ทำการพ่น4ครั้งทุก7วันนะคะนอกจากนี้แล้วให้ห่อผลส้มโอด้วยถุงกระดาษห่อผลสีขาวและเมื่อผลส้มโออายุที่ประมาณ 1.5 เดือนด้วยค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับข้อมูลเตือนภัยทางด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมรายการมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังคงพบกับอาจารย์สิริวันอัมพันฉายค่ะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็พูดถึงเรื่องของความสำคัญของถั่วเขียวแล้วก็พันกันไปแล้วค่ะ
ค่ะ
เดี๋ยวอาทิตย์นี้เรามาพูดกันเรื่องของขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสำหรับเกษตรกรสามารถเก็บไว้ใช้เองได้นะคะค่ะสำหรับขั้นตอนการผลิตถั่วเขียวเนี่ยค่ะก็คล้ายกับการผลิตถั่วขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวนะคะก็คล้ายการผลิตถั่วเขียวทั่วไปค่ะ
ค่ะ
เกษตรกรสามารถผลิตในแปลงของตนเองได้แล้วก็สามารถเก็บไว้ใช้เองได้สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวถ้าหากว่าเราผลิตในฤดูแล้งก็คือปลูกช่วงเดือนธันวาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ตัวเนี้ยเอาไปปลูกในฤดูฝนหรือและปลายฤดูฝนได
้ค่ะ
ส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในช่วงปลายฤดูฝนก็คือการปลูกเดือนสิงหาและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกา
ค่ะ
ก็จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการปลูกในฤดูแล้ง
ค่ะ
การหมุนเวียนแบบนี้ค่ะจะทำให้ไม่ต้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลานานค่ะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลานานเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความงอกลดลง
ค่ะ
แล้วก็เกิดความเสียหายจากแมลงในโรงเก็บเช่นด้วงถั่วเขียวเป็นต้นนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์แน่นอนว่าเราก็จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแหล่งของหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรนะคะโดยปลูกอัตราแนะนำก็คือ 4-5 กิโลกรัมต่อไร
่ค่ะ
ค่ะจะได้ผลผลิตที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะอยู่ที่ประมาณ 80-100 กิโลกรัมต่อไร
่
อันนี้คือเราพูดในเรื่องของเมล็ดพันธุ์คือเราไม่จำเป็นจะต้องได้เมล็ดพันธุ์ที่ปริมาณมากมาตรฐานก็จะอยู่ที่ประมาณ 80-100 กิโลกรัมต่อไร่เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เหมาะสมที่จะทำเมล็ดพันธุ์แต่ถ้าหากว่าเราใช้อัตราในการปลูกค่อนข้างเยอะทำให้เราได้ต้นเยอะก็อาจจะได้เมล็ดที่เล็กนะคะแล้วก็มีความงอกที่อาจจะไม่สูงหร
ือ
ไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง
อ๋อค่ะ
ค่ะและในเรื่องของการปลูกเราถ้าใครเนี่ยเกษตรกรท่านใดนะคะใช้เครื่องปลูกนะคะก็จะต้องแน่ใจว่าก่อนปลูกเครื่องปลูกต้องสะอาดสะอาดในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีดินไม่มีทรายอะไรอย่างนี้นะคะแต่หมายความว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์อื่นปนอยู
่
ค่ะถ้าปนอยู่เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเกิดพันธุ์ปนภายในแปลงได
้อ๋อค่ะ
ค่ะแล้วก็เรื่องของการเตรียมดินก็เตรียมดินปกติเหมือนการปลูกถั่วเขียวทั่วไปเลยค่ะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็อยากจะแนะนำอีกนิดนึงก็คือการคลุกปุ๋ยชีวภาพไหลโซเบียมค่ะเหมาะสำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะเราก็จะคลุกปุ๋ยชีวภาพไหลโซเบียมเนี่ยกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวได้เพราะว่าเจ้าตัวไลโซเบียมค่ะสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ดี
อ๋อค่ะ
ค่ะก็ใช้อัตราไลโซเบียม1ถุงคลุกเมล็ดพันธุ์5กิโลกรัมนะคะก็เพียงพอสำหรับการปลูก1ไร
่
ค่ะถ้าสนใจก็ ติดต่อขอซื้อได้ที่กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะคะ
ค่ะ
ค่ะสำหรับวิธีการปลูกก็ให้คำนึงถึงวิธีการสะดวกในการดูแลรักษานะคะแล้วก็การเข้าไปตรวจสอบพันธุ์ปนได้ดังนั้นเนี่ยควรจะปลูกเป็นแถวค่ะจะปลูกในระยะ50เซนหรือ30เซนก็แล้วแต่เครื่องมือเครื่องไม้ของเกษตรกรที่จะสะดวกในการปลูกนะคะแต่ว่าควรที่จะได้ต้นเนี่ยประมาณ 30,000 ถึง 40,000 ต้นต่อไร
่ค่ะ
ก็จะเป็นประชากรที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ค่ะ
ค่ะ
ค่ะส่วนการคุมวัชพืชนะคะสำหรับการปลูกถั่วเขียวเนี่ยก็จะมีการคุมวัชพืชอยู่แล้วแต่ว่าจะย้ำอีกนิดนึงค่ะว่าการคุมวัชพืชเนี่ยเราก็พ่นด้วยสารกำจัดวัชพืชนะคะอย่างถ้าเราต้องการที่จะคุมวัชพืชตั้งแต่เมล็ดถั่วเขียวแล้วก็เมล็ดวัชพืชไม่งอกเนี่ยเราก็จะคุมด้วยอะลาคอค่ะ
ค่ะ
อะลาคอประมาณ 120-150 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็จะคุมทั้งเมล็ดวัชพืชใบแคบแล้วก็ใบกว้างที่สำคัญก็คือควรพ่นตอนดินที่มีความชื้นแต่ถ้าหากว่ามีวัชพืชงอกมาแล้วนะคะมีทั้งใบแคบแล้วก็ใบกว้างแต่ที่สำคัญก็คือขอให้วัชพืชนะคะมีประมาณ 3-5 ใบนะคะเราก็จะพ่นพวกควิซาโลฟอปพีเทฟิริลนะคะ50ซีซีผสมกับโฟมิซาเฟน40ซีซีนะคะพ่นลงต้นถั่วเลยนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็นี่คือการคุมวัชพืชนะคะส่วนสำหรับเรื่องการใส่ปุ๋ยอะค่ะถ้าบางครั้งค่ะการปลูกถั่วเขียวของเกษตรกรโดยทั่วไปถ้าปลูกหลังนาเนี่ยหลายรายเลยทีเดียวที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยนะคะเพราะคิดว่าจะใช้ปุ๋ยที่เหลือจากการปลูกข้าว
อ๋อใช่ค่ะ
แต่สำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะแนะนำว่าควรจะต้องใส่ปุ๋ยเพราะว่าพืชทุกพืชนะคะต้องมีความต้องการในการใช้ธาตุอาหารหลักนะคะก็การใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ได้ทั้งสองแบบก็คือการใส่โดยใช้ผสมแม่ปุ๋ย
ค
่ะผสมแม่ปุ๋ยใช้เองก็ได้นะคะซึ่งการผสมแม่ปุ๋ยใช้เองก็ใช้18 46 0 20 10 20กิโลกรัมต่อไร่นะคะผสมกับ0 0 60 10กิโลกรัมต่อไร่รองพื้นพร้อมปลูกก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนเรื่องของปุ๋ยแต่ถ้าหากว่าเกษตรกรท่านใดไม่สะดวกที่จะผสมก็มีคำแนะนำว่าใช้ปุ๋ยสูตร12 24 12หรือ15 15 15นะคะอัตรา25กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูกก็ได้เช่นเดียวกัน
ค่ะ
นะคะแล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องเกษตรกรค่ะสำหรับเรื่องของการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าถั่วเขียวเนี่ยมีทั้งโรคแล้วก็แมลงที่เป็นศัตรูพืชที่สำคัญ
ค่ะ
อย่างกรณีถ้าเป็นโรคถั่วเขียวนะคะก็จะมีโรครากเน่าขนเน่าค่ะ
ค่ะ
ซึ่งโรคนี้นะคะจะเป็นตั้งแต่ระยะต้นก้าจนถึงระยะเริ่มติดฝักอ่อนนะคะโดยบริเวณโคนหรือรากเนี่ยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีเส้นใยสีขาวติดอยู่บริเวณโคนต้นเราก็คอยสังเกตว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นโรคแปลงถั่วเขียวเดิมเนี่ยเรามีลักษณะแบบนี้หรือไม
่
ถ้ามีนะคะแนะนำค่ะว่าให้ป้องกันในการคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรา
ค่ะ
นะคะค่ะอีกโรคนึงที่จะเป็นในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นโรคลาแป้งค่ะซึ่งจะเป็นเส้นใยสีขาวของเชื้อรานะคะมีลักษณะคล้ายผงแป้งค่ะโรยอยู่บนใบถั่วมองเห็นชัดได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งใบเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลปนแดงต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มจนในที่สุดก็แห้งตาย
ค่ะ
ถ้าโรคนี้นะคะเป็นในระยะติดฝากหรือเมล็ดเริ่มเต่งไปแล้วเนี่ยค่ะความเสียหายของผลผลิตมีไม่มากนักแต่ถ้าเป็นในระยะของการออกดอกเนี่ยค่ะถั่วเขียวก็จะแคะแก่นนะคะติดฝักไม่ดี
ค่ะ
แนะนำว่าให้พ่นด้วยสารเบนโดมิลนะคะเมื่อถั่วเขียวอายุ30วันแล้วก็พ่นซ้ำทุกๆ10วันรวม3ครั้งค่ะ
ค่ะ
ค่ะและในเรื่องของแมลงศัตรูถั่วเขียวนะคะแมลงศัตรูถั่วเขียวที่เรามักพบนะคะก็ตัวแรกก็คือหนอนแมลงวันเจาะลำต้น
ค่ะ
ค่ะก็จะระบาดตั้งแต่ถั่วเขียวเริ่มมีใบจริงคู่แรกเลยก็จะอันตรายมากที่สุดเมื่อถั่วเขียวอยู่ในระยะต้นก้า
ค่ะ
ค่ะวิธีการป้องกันก็คือคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารอิมิดาโครพิดนะคะหรือพ่นสารไตอโซฟอส 2-3 ครั้งทุกๆ 7-10 วันเมื่อถั่วเขียวมีใบจริงคู่แรก
ค่ะ
ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันก็คือหนอนกระทู้ผัก
ค่ะ
เขาก็จะกัดกินใบดอกแล้วก็ฝักอ่อนนะคะซึ่งก็จะสร้างความเสียหายตั้งแต่ระยะออกดอกจนถึงระยะติดเมล็ดเลย
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ต้องหมั่นสำรวจนะคะถ้าพบว่ามีการออกหนอนเนี่ยค่ะฟักออกมาใหม่ๆอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะเราก็จะต้องทำลายหรือพ่นด้วยสารแลมด้าไซฮาโลทินนะคะหรือไตรอะโซฟอสวิธีการพ่นเราก็สังเกตก่อนว่าถ้าใบถูกทำลาย30% ในระยะถั่วออกดอกหรือใบถูกทำลาย 60% ในระยะฝักเขียวก็ให้พ่นได้เลย
ค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็น่าจะเป็นหนอนเจาะสมอฝ้ายนะคะก็จะมีการทำลายคล้ายๆกับหนอนกระทู้ผักค่ะซึ่งการพ่นเราก็จะพ่นไตรอะโซฟอสนะคะเมื่อพบหนอน 2-3 ตัวต่อแถวต้นถั่วที่มีความยาว1เมตรนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็อีกตัวนึงค่ะก็คือหนอนเจาะฝักมาลุค่าก็จะเข้าทำลายตั้งแต่ระยะติดดอกจนถึงฝักเริ่มแก่นะคะจะกินดอกแล้วก็เมล็ดภายในฝักค่ะทำให้ผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็วเลยทีเดียว
ค่ะ
ก็ใช้สารไตรอะโซฟอสหรือแลมด้าไซฮาโลทินนะคะพ่น 1-2 ครั้งทุก 7-10 วันค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์เลยทีเดียวก็คือการตรวจพันธุ์ปนนะคะซึ่งการตรวจพันธุ์ปนในแปลงเนี่ยค่ะเราสามารถทำได้พี่น้องเกษตรกรก็สามารถทำได้ค่ะโดยเข้าไปตรวจแปลงเนี่ยค่ะ3ระยะด้วยกันระยะแรกก็คือระยะของต้นก้านะคะก็คือถั่วเขียวประมาณอายุ2สัปดาห์ก็ดูที่สีโคนต้นค่ะว่ามีลักษณะที่แตกต่างกับพันธุ์ที่เราปลูกนะคะก็ให้กำจัดทิ้งได้เลย
อ๋อค่ะ
ค่ะระยะที่2ก็คือระยะออกดอกนะคะซึ่งระยะนี้ถั่วเขียวจะอายุประมาณ 35-40 วันค่ะก็จะเริ่มทยอยออกดอกติดฝักเราก็จะสังเกตที่สีของกลีบเลี้ยงนะคะถ้าว่ามีสีที่แตกต่างจากพันธุ์โดยส่วนใหญ่ที่เราปลูกแล้วเนี่ยค่ะก็ให้กำจัดทิ้งเหมือนกันค่ะและระยะสุดท้ายคือระยะติดฝักค่ะเมื่อฝักเริ่มเปลี่ยนสีใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็จะดูจากลักษณะการติดฝักแล้วก็รูปร่างของฝักถ้าแตกต่างกันก็ให้ถอนทิ้งเช่นเดียวกันก็จะลดการปนพันธุ์ไปได้มากเลยทีเดียวนะคะ
ค
่ะแล้วก็หลังจากที่เรามีการคัดพันธุ์มีการดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วพอมาถึงขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวนะคะสำหรับการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยค่ะเราก็จะต้องรอให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมีการสุกแก่อย่างเต็มที
่
นะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยจะมีการในต้นเดียวกันเนี่ยค่ะจะสุกแก่ไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าทั้งแปลงเนี่ยมีการสุกแก่ประมาณ80-90%เราก็จะใช้คนเนี่ยค่ะเข้าไปปิดฝักเฉพาะฝักแก่
ค่ะ
นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเข้าไป2รอบครั้งแรกก็คือดูที่ความสุกแก่ของทั้งแปลงเนี่ย 80%
ค่ะ
แล้วครั้งที่2หลังจากนั้น2สัปดาห์ก็เข้าไปปิดฝักอีกรอบนึงนะคะ
อ๋อค่ะ
ค่ะหลังจากที่เราได้ฝักแก่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเอามาตากลดความชื้น
ค่ะ
นะคะโดยตากลดความชื้นเพื่อให้พอเหมาะสำหรับเข้าเครื่องนวดคือถ้ามีความชื้นสูงเกินไปเนี่ยถ้าเราเอาเข้าเครื่องนวดเลยเนี่ยค่ะก็จะเสี่ยงต่อการแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์ทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยเสื่อมคุณภาพได้ไว
ค่ะ
ค่ะเราก็จะตากแบบหลวมๆนะคะบรรจุภาชนะแบบหลวมๆหรือบรรจุกระสอบฟ้ากระสอบป่านนะคะแล้วก็อาจจะตากทั้งกระสอบป่านเลยหรือเทออกแล้วตากบนถาดตากก็ได้นะ
คะ
เพื่อลดความชื้นค่ะหลังจากที่เราลดความชื้นแล้วนะคะเราก็จะ เอาเข้าเครื่องนวดค่ะแต่ก่อนที่เราจะนวดเราก็ต้องทำความสะอาดเครื่องนวดเนี่ยให้ไม่มีพันธุ์อื่นปนอยู่ด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องนวดนะคะเราก็สามารถกระเทาะโดยการใช้รถแท็กเตอร์เล็กเนี่ยค่ะปล่อยลมยางให้อ่อนแล้วก็บดนะคะก็จะสามารถกระเทาะเมล็ดเนี่ยออกจากฝักได้จากนั้นเราก็เอาเมล็ดเนี่ยค่ะมาร่อนโดยเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์กระบวนการนี้ก็คือการนำเมล็ดเนี่ยค่ะที่ผ่านการนวดหรือผ่านการกระเทาะเนี่ยมาทำความสะอาดคัดแยกเอาเมล็ดแตกหักมาสิ่งเจือปนออกนะคะโดยใช้ตะแกรงที่มีขนาดใกล้เคียงกันคัดก็จะทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอมีความงอกความชื้นและความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานซึ่งมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายที่พี่น้องเกษตรกรสามารถผลิตเอาไว้ใช้เองได้เนี่ยค่ะก็มาตรฐานก็จะมีความงอกไม่ต่ำกว่า 75% นะคะมีความบริสุทธิ์มีสิ่งเจือปนไม่เกิน 2% แล้วก็มีความชื้นเนี่ยไม่เกิน 12% ค่ะ
ค่ะ
สำหรับหลังจากที่เราได้เมล็ดพันธุ์แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ปลูกเราก็จะมีการเก็บรักษาเราก็ควรที่จะต้องเก็บรักษาในความชื้นที่อยู่ที่ประมาณ 8-10% นะคะแล้วที่เก็บก็จะต้องมีความสะอาดเก็บในภาชนะปิดสนิทค่ะ
ค่ะ
ค่ะนี่ก็คือขั้นตอนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถผลิตและสามารถเก็บไว้ใช้เองได้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
ในส่วนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาใช้ทำพันธุ์เองของเกษตรกรเนี่ยค่ะ
ค่ะ
เกษตรกรสามารถนำเมล็ดพันธุ์ของตัวเองเนี่ยนำไปขายต่อได้ไหมคะอาจารย
์อ๋ออันนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะนำไปขายต่อนะคะเหมาะสำหรับเอาไว้ใช้เองในกรณีที่ต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ดีแต่ว่าขาดแคลนเมล็ดพันธุ์แต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะซื้อจะจำหน่ายนะคะเราก็จะต้องมีขั้นตอนในการขอใบรวบรวมเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีขั้นตอนอีกนิดหน่อยสำหรับมาตรฐานของแหล่งที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันต่อไปในครั้งหน้า
ค่ะได้ค่ะอาจารย์คะสำหรับเกษตรกรนะคะถ้าท่านมีความสนใจเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์เขาจะสามารถติดต่อซื้อขายได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์
สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะหรือว่าที่ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกศูนย์วิจัยที่มีภารกิจในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวนะคะซึ่งก็จะมีอยู่หลายที่ด้วยกันค่ะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรได้ค่ะ
ค่ะอาจารย์มีพอจะมีเบอร์ติดต่อกับทางหน่วยงานโดยตรงไหมคะ
อ๋อค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะเบอร์โทรค่ะ056-736-209ค่ะ
ค่ะในเรื่องของราคาของเมล็ดพันธุ์ที่อาจารย์ได้แนะนำไปแต่ละพันธุ์เนี่ยค่ะราคาแตกต่างกันบ้างไหมคะอาจารย
์ถ้าหากว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายของกรมวิชาการเกษตรค่ะจะอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ30 บาทนะคะค่ะ
ทุกที่จะราคาเดียวกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นชั้นพันธุ์จำหน่ายค่ะซึ่งจะเป็นชั้นพันธุ์ที่เราขายให้กับเกษตรกร
ค่ะซึ่งแต่ละที่เนี่ยในชั้นพันธุ์ที่เกษตรกรจะนำไปปลูกเพื่อผลิตพันธุ์เองเนี่ยปริมาณผลผลิตมันจะแตกต่างกันมากไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดพิษณุโลกจะปลูกกับทางเพชรบูรณ์ปลูกกันในพันธุ์เดียวกันเนี่ยปริมาณผลผลิตที่จะตอบแทนตัวเกษตรกรเนี่ยมันจะต่างกันมากไหมคะ
อ๋อสำหรับในเรื่องของพันธุ์เนี่ยค่ะจะไม่แตกต่างกันแต่จะแตกต่างในเรื่องของการดูแลรักษาของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เองซะมากกว่าค่ะ
ค่ะการดูแลไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงการใส่ปุ๋ยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
อ๋อค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องราวของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังข้อมูลเมื่อสักครู่ไม่ทันหรือว่าสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาทางด้านพืชค่ะสามารถส่งจดหมายของท่านนะคะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์ 65130นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังที่หมายเลขโทรศัพท์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะในช่วงท้ายของรายการค่ะเช่นเคยนะคะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5นะคะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์สิริวรรณอัมพันฉายนักวิชาการเกษตรชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงนะคะที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะพบกันใหม่ได้นะคะในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสายไหมเขียวหายและอาจารย์สิริวรรณจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
จากงานหวานไทยจะร้อยมาลายใบข้าวปล่อยขอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งลุงปะทุ่งไทยเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมช่างขยันการเรือนมีแช่เชื่อนนาทีสิ่งที่ดีที่โคเฝ้าถนอมอ้อมนวลหอมมวลทวนลมทุ่งลมก็มุ่งหมายปองคำลงก็ขาวเรือนฟังตรองหากพี่ชายมาปองระวังเจอของเลือเด่นแม่ดอกบัวที่อยู่นั้นสั่งจะบานคอยพระหรือบานคอยเนรถ้าบานคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพลคอยได้ไหมคนดีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหากเลือกหัวดูหางแม้เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตาเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหากเลือกหัวดูหางแม้เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีบ้านเรือนสะอาดตา ียงต่ำที่จนทุ่งสะเทือน